Karš Sīrijā ilgst jau aptuveni 5 gadus un aptuveni tikpat ilgi apvienoto nāciju organizācijas drošības padome nav varējusi vienoties par kopējo nostāju šajā jautājumā. Vairākas rietumvalstu piedāvātās rezolūcijas iepriekš tika bloķētas no Krievijas un Ķīnas puses. Šīs rezolūcijas pieņemšana ir kļuvis iespējama, jo Amerikas Savienotās valstis un Krievija beidzot ir spējušas panākt vienošanos par tās tekstu. Pirms galīgā balsojuma ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-muns mudināja valstu pārstāvis atcerēties par savu atbildību pasaules priekšā.
The people of Syria have suffered enough.
Sīrijas iedzīvotāji ir pietiekami cietuši. Es aicinu jūs uzņemties vadību un parādīt, ka jums ir redzējums, kā pārvarēt pašreizējās grūtības. Ir parādījusies iespēja atrisināt šo situāciju, un jūsu pienākums ir to izmantot.
ANO rezolūcija paredz aptuveni 2 gadu plānu Sīrijas konflikta atrisināšanai. Iepriekš par šo plānu ir izdevies vienoties starptautiskās sarunās Vīnē. Viens no pirmajiem soļiem būtu jau janvāra sākumā uzsākt dialogu starp līdzšinējo valsts vadītāju Bašaru al-Asadu un opozīcijas spēkiem. Tomēr pagaidām nav skaidrs, kuras opozīcijas grupas varēs ieņemt vietu pie sarunu galda. Tāpat ir paredzams, ka saruna sāksies nevis janvāra sākumā, bet gan drīzāk mēneša vidū vai beigās. Domstarpības starp Rietumvalstīm un Krīviju joprojām paliek arī jautājumā par Asada turpmāko likteni. Lielbritānijas ārlietu ministrs Philips Hammonds uzstāja, ka Asads nevar ilgtermiņā palikt pie varas, jo ir izmantojis ķīmiskos ieročus pret saviem iedzīvotājiem.
Tieši Asads nes atbildību par vairumu nāves gadījumu Sīrijā.
Lielbritānijas ārlietu ministram pievienojās arī ASV valsts sekretārs Johns Kerijs.
Mūsuprāt, un ne visi tam piekrīt, prezidents Asads ir zaudējis gan spējas, gan uzticamību, kas ir nepieciešama, lai spētu vienot valsti un vadīt to arī turpmāk.
Tomēr Asads joprojām paliek tuvs Krievijas sabiedrotājiem. Tādēļ tā uzskata, ka Asads var pretendēt uz varu arī nākamajās vēlēšanās, kas varētu tikt cerīkotas pēc konflikta noregulējuma. Rezolūcija paredz, ka starp opozīcijas un Asada spēkiem tiks pārtrauktas apšaudes. Tomēr tas neatiecas uz cīņu ar islāma teroristiem, kuri ir sagrābuši daļu no valsts teritorijas. Arcim Skanakavs, Latvijas Radio, Briselē.